Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме прадпрымальнікі ў рэгіёнах ладзяць шэсці і мітынгі.
У нас одна праблема. Мы на сегодняшний день не можем осуществляць сваю дзейнасць.
Ці законная снежная смс-рассылка ад гарвыканкаму.
Мы были вынуждены сделать это, поскольку и существует обязательство, да, ну, определенное по договору с МЧС. Да, там происходят какие-то чрезвычайные ситуации. Мы обязаны это сделать, и мы делаем это бесплатно.
Мова Нанова распачала новую кампанию популяризации белорусской мовы.
На сегодняшний момент больше за 1000 картинок генерировано у нас на сайте. Это за 3,5 дни.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском правооборонных новинок.
Программа «Кардиограмма».
Правооборонные новины у программы «Кардиограмма». Товариство белорусской мовы обвестило про початок громадской кампании, якая ставит на мете добиться переименования одной из улиц Минска у гонор Тадевуша Костюшки. Кампания промеркованная до 270-ти годе знакомитого уродженца белорусской земли, керовника паустане 1794 года на территориях сучасных Беларуси, Польши и Литвы, гонорового громадянина Франции, национального героя США и Польши. Сябры ТБМ оформили свои пропановы в выгляде электронных зворотов у Министерства культуры и Мингарвыканкама. Так, у документе на адрес столичных уладов говорится, что в улице имя Костюшки есть у Польши, России, США, Украины, а так само у некоторых белорусских городах. У той же час на мапе Минска имя знакомитого белоруса дагэтуль няма. Так само Министерству культуры пропонует обвестить конкурсы на выраб помника уславутому уродженцу Беларуси. ТБМ сбирает подписи под гэтыми двумя документами праз интернет-ресурс зворот.by. Коллективные звороты, подмацаванные собранными подписами, плануется накировать адресатам 4 лютого у день народина у Костюшки, информуя Белапан.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Другокурсника филологичного факультета БДУ Глеба Вайкуля отличили из научальной установы. У комментарии Белапан хлопец расповел, что его запросили во управление кадров университета и пропоновали ознакомиться с отповедным загадом. Активист расповел, что двойше не сдал залик по психологии и литературной творчести выкладчику Татьяне Шамякиной. После этого для принятия залику была створенная комиссия, у склад якой, кроме Шамякиной, увайшли еще два выкладчики. Вайкуль заявляет, что сябры комиссии были не супрать поставить ему залик, але Шамякина пярычила. У вынику залик ён не сдал. 13 студеня Вайкуль письмово звернулся до ректора БДУ с просьбой аннулировать выник оценки комиссии, признать оценку необгрунтованной. Вайкуль просил призначить додатковую пераздачу предмета психология литературной творчести с іншим старшинёй комиссии у присутности его представника. Вайкуль лічыць, что у яго достаткова ведаў, каб паспяхова прайсці выпрабаванне, а незалік быў пастаўлены неаб'ектыўна. Між тым дэкан філалагічнага факультэта Іван Роуда звязвае адлічэнне студэнта выключна з непаспяховасцю. Па словах дэкана, з філфака за непаспяховасць было адлічана, акрамя Вайкуля, яшчэ 14 студэнтаў. Вайкуль кажа, што плануе працягнуць адукацыю ў Беларусі ці за мяжой. Падрабязнасці ягонай справы чытайце на Еўрарадыё.фм.
Кардыяграма.
16 студеня на Кастрычніцкай плошчы Мінска міліцыя і людзі ў цывільным чакалі ўдзельнікаў несанкцыянаванай акцыі «Марш пустых каструль». Але о 12 гадзіне ніхто не прыйшоў. Нагадаю, што правядзенне гэтай акцыі анансавалася ў садсетках. Станоўча пра яе выказваліся апазіцыянеры. Меркавалася, што ўдзельнікі «Маршу пустых каструль» выступяць супраць агульнага пагаршэння эканамічнай сітуацыі ў краіне. Тым часам, акрамя праваахоўнікаў, на Кастрычніцкую плошчу і журналістаў ніхто не прыйшоў. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». пачатку кіраўніцтва Брэста не знайшлося грошай для рэканструкцыі пляцоўкі побач з фізкультурна-аздараўлянчым комплексам на вуліцы Гаўрылава. З прычыны дэфіцыту бюджэтных сродкаў рэканструкцыя дзіцячага гарадка за кошт бюджэту не ўяўляецца магчымай. Такі адказ ад брэсцкага гарвыканкама атрымалі мясцовыя актывісты БСДП «Грамада». У канцы 2014 года брэсцкі гарвыканкам паведаміў партыйцам, што плануе правесці ў наступным годзе уладкаванне дзіцячага гарадка. Аднак год скончыўся, і аніякія працы на пляцоўцы так і не пачаліся. Пра гэта Еўрарадыё распавёў старшыня брэсцкай абласной арганізацыі БСДП Ігар Маслоўскі.
Я думаю, что планаванне фактично отсутнічае у мясцовых органаў улады, бо калі ёсць план, шукаюцца ресурсы, яны замацоўваюцца пэўнымі артыкуламі бюджэта гарадскога, і далей яны выдаткоўваюцца ў адпаведнасці з бюджэтам, ў адпаведнасці з той стратэгіяй, якая была прынята. Разумею, што усяго гэтага элементарных такіх рэчаў просто ў гарвыканкама няма.
Кажа Ігар Маслоўскі, у 2013 годзе больш за 1000 гараджан паставілі свае подпісы пад патрабаваннем адрадзіць дзіцячы гарадок. У тым жа годзе ўлады абяцалі знайсці інвестара і стварыць на гэтай пляцоўцы сучасны водна-забаўляльны цэнтр сямейнага тыпу.
Праграма «Кардыяграма».
У Віцебску 45-гадовы прадпрымальнік Анар Іваноў абвесціў галадоўку. Як перадае Радыё Свабода, мужчына хоча атрымаць ва ўласнасць памяшканне, якое ён арандуе, а гарадскія ўлады яму адмаўляюць. Іваноў пачаў галадоўку 14 студзеня. Віцяблянін толькі п'е ваду. Ён страціў 5 кілаграмаў вагі. Прадстаўнікі ўладаў ніяк не рэагуюць на яго акцыю, хаця мужчына вывесіў вялікі транспарант над уваходам у краму Ліза на праспекце Будаўнікоў. Іваноў незадаволены тым, што 2 мільёны рублёў, якія ён плаціць за арэнду памяшкання, ідуць невядома на якія мэты. На месцы крамы ён хоча зрабіць цырульню і атрымаць памяшканне ва ўласнасць. У рамонт памяшкання ён уклаў немалыя грошы. Прадпрымальнік лічыць, што ён мае права стаць уласнікам згодна з дырэктывай нумар 4, як асоба, якая арандавала памяшканне працяглы час. Іваноў кажа, што згодны заплаціць за яе ў растэрміноўку або іншыя прымальныя ўмовы. Прадпрымальнік збіраецца галадаць, пакуль гарадскія ўлады не вырашаць яго праблему. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой разам са старшынём Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом абмяркуем затрыманне фрылансераў у Беларусі. Пераслед журналістаў-фрылансераў працягваецца не першы год. Большыня штрафаў журналістам, фрылансерам прысуджаецца паводле артыкула 22.9. Незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць са старшынём Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом. Спадар Андрэй, добры дзень.
Добрый день.
Вось пачну, можа, з такога прыкладу. 20 студзеня ў судзе Кармянскага раёну прайшоў разгляд адміністрацыйнага пратаколу, складзенага супрацоўнікамі міліцыі ў дачыненні гомельскага журналіста-фрылансера Кастуся Жукоўскага. І па традыцыйнаму артыкулу 22.9 незаконны выраб прадукцыі СМІ суд прыцягнуў журналіста да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафу ў памеры 30 базавых велічынь. Гэта далёка не першы прыклад выкарыстання гэтага артыкула, які ўступіў у сілу ў пачатку 2015 года. Ці гэты артыкул можна назваць жорсткім ці наадварот? Бо вось нібыта фрылансераў не саджаюць, але штрафы гіганцкія.
Ну, па-першу пачатку 2015 года ўступіў у сілу закон аб сродках масавай інфармацыі, а тое, што тычыцца гэтага артыкулу Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, ён існуе даволі доўга, а прымяняцца пачаў у 2014 годзе у красавіку. І вось за 2014 год было 10 судовых выракаў супраць журналістаў штрафу. У 2015 да жніўня было ўжо 28 такіх судовых справаў, а потым пасля таго, як прэзідэнт Александр Лукашэнка паабяцаў у інтэрв'ю з журналістамі разабрацца з гэтай справай, здавалася, прыпынілася гэтая гісторыя, але ўжо ў снежні пачалі з'яўляцца новыя пратаколы ў Гомельскай вобласці, і вось тры вынесеных рашэння ўжо у 2015 годзе, яшчэ два пратаколы будуць хуткім часам разгледжаны. Ці жорсткі гэты артыкул? Ну так, штрафы жорсткія, але справа нават не ў гэтым, справа ў тым, што я ўпэўнены, што ён не мусіць прымяняцца да журналістаў. Ён не прадугледжвае адказнасці за тое, за што журналістаў штрафуюць. Гэта значыць, не прадугледжвае адказнасці за дзейнасць без акрэдытацыі.
Спадар Андрэй, як БАШ і, магчыма, можаце таксама назваць прыклады іншых структураў недзяржаўных змагаюцца і ці парабуюць дамагчыся скасавання гэтага артыкула?
Ну, па-першае, мы звярнуліся ім гэтыя гомельскія РУВД, якія РУВД гомельскай вобласці, якія пратаколы складалі, спрабуючы прыцягнуць іх увагу да неправамернасці гэтых пратаколаў. Мы звярнуліся ў адміністрацыю прэзідэнта, якой нагадалі зноў-такі, якой пра абяцанне кіраўніка дзяржавы разабрацца з праблемай. Мы працуем і з Еўрапейскай федэрацыяй журналістаў, міжнароднай федэрацыяй журналістаў, з грамадскасцю, і спадзяюся, што ўсё ж такі пэўныя рухі могуць быць. Не так даўно кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў абвесціла, што сярод прапановаў, іх прапановаў да зменаў КАП якраз такі пазбаўленне міліцыянтаў права складаць пратаколы па гэтым артыкуле 22.9.
Вось, можа, давайте пра чаканні, тое, што вы сказалі, што БАШ звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта. Якія чаканні ад гэтага звароту ў вас?
Ну, ведаеце, мы направілі, накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта ўсю нашу перапіску, якую вялі і з МУСам, і з пракуратурай, і КДБ, усе нашы лісты, адказы, якія ад іх атрымлівалі, абгрунтаванне неправамернасці прыцягнення журналістаў да адказнасці. І нагадалі пра вось гэтую гісторыю, якую я ўжо сёння ўзгадываў, пра абяцанне прэзідэнта разабрацца з праблемай. Ну і мы вось зараз і чакаем, якая будзе рэакцыя, якой яна будзе насамрэч, я зразумела, не магу ведаць, тэрмін яшчэ не сышоў. Ну, чакаем адказу, калі ён будзе, можна будзе ўжо нешта казаць з яго, некі высновы рабіць.
Давайте тады яшчэ крыху пагутарым вось пра міжнародныя структуры. Ці міжнародныя арганізацыі неяк рэагуюць на пераслед беларускіх журналістаў?
Ну, безумоўна, рэагуюць. І сярод такіх найбольш відавочных прыкладаў гэта праца офіса прадстаўніка АБСЕ па пытаннях СМІ Дуні Міятавіч. Яны неаднаразова звярталіся заклікамі да беларускай дзяржавы спыніць вось пераслед журналістаў. І звароты Еўрапейскай федэрацыі журналістаў, міжнароднай федэрацыі журналістаў да кіраўніцтва краіны, і, дарэчы, не толькі гэтых арганізацыяў, але і нацыянальных сходаў, нацыянальных журналісцкіх саюзаў, якія таксама звярталі увагу на, ну, нонсенс таго, што адбываецца сёння ў Беларусі.
Спадар Андрэй, апошняе пытанне, на жаль, сканчваецца ў нас час. Ці ўсё ж такі ёсць нейкія механізмы абароны журналістаў, якія працуюць без акрэдытацыі? Ці атрымоўвалася неяк, ну, так бы мовіць, уратаваць фрылансераў ад гэтага артыкула?
Ну, на жаль, я вымушаны сказаць, што практычна ва ўсіх выпадках, калі справу узбуджаліся, яны сканчваліся вынясеннем штрафаў, і ні касацыйная інстанцыя, ні наглядная не мянялі свайго погляду. Бо гэта падкрэслівае, што рашэнне тут ляжыць ўсё ж такі не ў прававой, а ў палітычнай сферы. Як я ўжо казаў, на мой погляд, артыкул зусім недакладна прымяняецца для журналістаў, але для таго, каб суды гэта зразумелі, ну, магчыма, мусіць быць, хтосьці мусіць гэта растлумачыць, чаго ніхто пакуль не хоча рабіць з уладных структураў, а наш голас суды не чуюць.
Спадар Андрэй, дзякую вам вялікі за гэтую размову, да пабачэння.
Да пабачэння, всяго найлепшага.
Нагадаю, что з нами на сувязі быў старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, з якім мы абмяркоўвалі нялёгкі лёс журналістаў-фрылансераў у Беларусі, якія вельмі часта падпадаюць пад артыкул 22.9 «Незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Арганізатарам чарговага форуму прадпрымальнікаў у Мінску зноў адмовілі ў памяшканні. Форум быў запланаваны на 25 студзеня. Такія мерапрыемствы «Перспектыва» праводзіла ў сталічнай гасцініцы «Беларусь». Аднак пасля антыкрызіснага форуму 11 студзеня, на які з'ехалася прыкладна 1500 прадпрымальнікаў, адміністрацыя гасцініцы папярэдзіла. У залі не павінна знаходзіцца больш за 250 чалавек. Удалося дамовіцца на залу, якая знаходзіцца ў тым будынку у цэнтры сталіцы, дзе і дэпартамент прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі, аднак неўзабаве ўладальнікі памяшкання перадумалі. Тым часам прадпрымальнікі рэгіёнаў пераходзяць на актыўную дэманстрацыю незадаволенасці указам нумар 222 і праводзяць несанкцыянаваныя акцыі. Так, у Брэсце каля 200 прадпрымальнікаў зладзілі мітынг, на якім выступілі і прадстаўнікі ўладаў. Ці атрымліваецца ў прадпрымальнікаў дагрукацца да ўладаў праз мітынгі і праводзіць канструктыўны дыялог, даведаемся з нашага матэрыялу.
Брэсцкія прадпрымальнікі зладзілі мітынгі 6 у аблвыканкам. У Брэсце 20 студзеня каля 200 прадпрымальнікаў зладзілі мітынг. Адбыўся ён на рынку каля мясцовага ЦУМа, а 12-й там адбыўся сход прадстаўнікоў розных рынкаў горада. Еўрарадыё паразмаўляла з Аленай Кустус, старшынёй савета прадпрымальнікаў рынку ЦУМ. Жанчына распавяла, што мэта агульнага сходу разам зацвердзіць зварот да ўлада, у якім яны просяць скасаваць шэраг указаў.
У нас одна праблема. Мы на сённяшні дзень не можам асуществляць сваю дзейнасць. Указ номер 222 і номер 48 паставіў нас такія рамкі, што мы не можам прыступіць к работе і нарушаць законодательства. На сённяшні момент расійскія пастаўшчыкі нам предаставляюць дакументы, которые потом не подтверждают самі при праверках о том, што они продавалі нам этот товар. Мы оказались заложниками из-за создавшейся ситуации.
Выступила перед предпринимальниками и представница уладу Наталья Абрамчук, наместница керовника управления гандлю Брэсцкага гарвыканкаму. Яна поспробовала отказать присутным на их пытанні, однако диалог не отрымался.
Да, сегодня созданы, наверное, не совсем, скажем, благоприятные условия, но в то же время и срок был дан вам уже, скажем так, это не первый раз эти указ был принят.
Дело не в сроках, а дело в условиях, которые заведомо мы не можем выполнить. Понимаете?
Ни в какое.
Ну, я тогда не готова вам отвечать за специалистов других служб. Поэтому ваше право дальше где-то обращаться.
Которые нас требуют.
Но я не могу говорить за другие службы, понимаете?
Под зворотом, які ИП збираются накировать керовнику державы, подписались 200 человек. Усе присутные. Один из особников вырашили передать у Брэсцкі аблвыканкам. Каля гадзіны дня натоўп накіраваўся да кіраўніцтва вобласці. Праўда, да будынку аблвыканкаму дайшло толькі каля 40 чалавек. У аблвыканкамі ІПшнікаў прыняў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкаму Міхаіл Сяркоў. Але дыялог з уладамі, які б задаволіў прадпрымальнікаў, зноў не адбыўся. Тым не менш, Сяркоў паабяцаў, што перадасць прапановы ІПшнікаў вышэйшым чыноўнікам. Падчас сустрэчы некаторыя з прысутных прызналіся, што готовы адмовіцца ад прадпрымальніцкай дзейнасці, але проста не могуць знайсці праз цэнтр занятасці іншую працу.
Ситуация сложная на рынке. И, конечно, я бы постарался и постараюсь всем, каждому помочь по трудоустройству, у кого будет такая вот необходимость. Но, опять же, стандартная профессия экономист, либо юрист, либо пенсионный, предпенсионный возраст будет очень трудно трудоустроиться. Я, ну, объективно говорю честно. Поэтому обращайтесь, какой-то части однозначно помогу. Всем навряд ли. Физически это будет невозможно.
Заявил чиновник. Нагадаю, что с 1 студеня белорусские предпринимальники массово спынили гандаль. Згодно с указом номер 222, яны не могут продавать товары легкой промысловости без сертификатов мытного союза. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Адзначу, што ў Магілёве на віленскім рынку 20 студзеня прайшоў сход прадпрымальнікаў, на які сабралося каля 100 чалавек. С протестующими ИПшниками у будинку Могилевского облвыканкама сустрелись представники улады. Большинство выступовцев назвали помылковым указ номер 222 и потребовали его отмены. Сустреча протягивалась полторы годины. Наприканце ее наместник старшини облвыканкама Виктор Некрашевич поведомил, что вылучил 20 питаний, узнятых предпринимальниками, на якие покуль не мая отказу. Те питания, якие не залежат от мясцовой улады, ён пообяцал подать на поседжение президиума Саумина.
Программа «Карты Яхрама».
На минулым тыдні на Беларусі абрынуўся адразу один і другі циклон. Спачатку Даніела прынесла захаду ў нашую краіну моцныя снегапады і завірухі, а пазней циклон Эма працягнуў да нас снег з Карпатаў. Каб разабрацца з сугробамі, Мінгарвыканкам разаслаў мінчанам СМС тэкстам, цытую, пераканаўча просім прыбраць снег каля машынамесцаў і ў дварах. Канец цытаты. СМС-паведамленне выклікала абурэнне ў жыхароў у столицы. Тем часом наш корреспондент высвятлял, накольки законной была такая рассылка.
На минулым тыдні жыхары Мінска атрымалі наступнае СМС-паведамленне. Пераканаўча просім прыбраць снег ля машынамесцаў і ў дварах гарвыканкам. Прычым атрымалі яе і тыя, хто знаходзіцца за мяжой, і тыя, хто ў сталіцы не зарэгістраваны. Юрыст Олег Воўчак падлічвае, колькі на яго меркаванне артыкулаў крымінальнага кодэкса гэтым дзеяннем гарвыканкама і мабільных аператараў было парушана. Тут і несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі, і наўмыснае раскрыццё службовай тайны, і злоўжыванне уладай альбо службовымі паўнамоцтвамі. Больш за тое, Воўчык упэўнены, што такой масавай рассылкай СМС парушаная канстытуцыя. Мінгарвыканкам, Вэлком і МТС умешваюцца ў наша прыватнае жыццё, што забаронена. У выніку юрыст робіць выснову. Органы пракуратуры мусяць правесці з гэтай нагоды праверку. Кіраўнік прэс-службы Генпракуратуры Пётр Кісялёў адмахваецца.
Па майму разуменню, з мухі слона выробіць. Не будзе праверкі.
Кісялёў кажа, што таксама атрымаў такое СМС, а на пытанне, якія пачуцці яно ў яго выклікала, адказвае – ніякіх. Узяў лапату і ў двары снег пачысціў. У прэс-службе Вэлком прызнаюць, СМС пра ўборку снегу выклікала шмат абурэння і нараканняў з боку людзей. Тым не менш, кажа прадстаўнік Вэлком, адмовіцца гэта рабіць яны не маглі.
Мы былі вынуждены сделать это, поскольку и существует обязательство, да, ну, определенное по договору с МЧС. Когда там происходят какие-то чрезвычайные ситуации, мы обязаны это сделать, и мы делаем это бесплатно.
Галоўная прэтэнзія ў юрыста Алега Воўчыка да мабільных аператараў, яны прадаставілі гарвыканкаму тэлефонную базу сваіх абанентаў. У прэс-службе аператара на гэта нават абураюцца.
Мы самі делалі эту рассылку, естественно, не МЧС, не горисполком, поэтому никому ничего мы не представляли, никаких номеров, ни абонентской базы, никаких законодательных актов мы, безусловно, не нарушали, это абсолютный абсурд. Тут даже вопросов быть не может.
Вядома, можна паспрачацца, наколькі снег ля машынамесцаў і ў дварах лічыць надзвычайнай сітуацыяй, каб рассылаць з гэтай нагоды СМС. Але не далей, як напярэдадні леташніх прэзідэнцкіх выбараў, усе выбаршчыкі атрымалі СМС з заклікам прыйсці і прагаласаваць. Тут ужо дакладна ніякага надзвычайнага становішча не было. Цікаўлюся, ці можна такога кшталту рассылку набыць? Вось, да прыкладу, пра музычную прэмію Еўрарадыё «Даём рады», што пройдзе 27 лютага і дзе зыграюць нейрадзюбель, дай дарогу, дзецюкі і БН. Мой суразмоўца губляецца. Кажа, што нават не ведае, ці існуе ў іх такі сервіс. Але дакладна мы з такім пытаннем да іх звяртаемся першыя. І дакладна абаненты такую рассылку ўспрымуць як спам і будуць моцна незадаволеныя, кажа. Такім чынам пытання, колькі мабільнаму аператару каштавала рассылка пра снег, застаецца без адказу. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у Беларусі плануюць штраф фаваць кіроўцаў за непрыбраны снег вакол аўтамабіля. Пра гэта ў пятніцу заявіў міністр ЖКГ Аляксандр Серахаў. Па словах чыноўніка, праблема прыборкі двароў і стаянак ад снегу асабліва актуальная ў Мінску. Пры гэтым міністр лічыць, што галоўная задача новых штрафаў не прыцягнуць да адказнасці людзей, а зрабіць так, каб яны самі прыбралі тэрыторыю вакол машын.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У 2010 годзе пачалася гучная справа. Галіну Фродзька затрымалі на беларуска-украінскай мяжы, калі тая ехала ў Турцыю на вяселле. Да яе ў машыну падселі супрацоўнікі міліцыі ў штацкім, якім нібыта ўдалося запісаць на дыктафон пацверджанне таго, што жанчына з'яўляецца арганізатарам вывазу дзяўчат за мяжу. Раённы суд вынес прыгавор 7 гадоў пазбаўлення волі. Змагацца за свае правы і за правы сваёй дачкі увесь гэты час спрабуе яе бацька. Цяпер скарга сям'і Продзькаў будзе разглядацца ў камітэце АН. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
АН разгледзіць скаргу бацькі, чыю дачку судзілі нібыта за спробу гандлю людзьмі. Александр Продзька спрабаваў правесці пікет, на якім збіраўся выказаць пратэст за пераслед дачкі. Гучная справа адбылася ў 2010 годзе. Галіну Продзька затрымалі на беларуска-украінскай мяжы, калі тая ехала ў Турцыю на вяселле да малодшай сястры. Жанчына ехала на машыне з Гомеля ў кіеўскі аэрапорт не адна. З ёй былі дзве дзяўчыны, якія ўсю дарогу да мяжы распытвалі яе, дзе і як можна падпрацаваць у Турцыі. Як высветлілася пазней, дзяўчыны аказаліся супрацоўніцамі праваахоўных органаў і ўсю размову запісвалі на дыктафон. На мяжы Галіну ўжо чакалі не толькі супрацоўнікі МУС, але і здымачная група БТ. Ужо на раніцу рэпартаж паказалі ў перадачы «Зона X». Галіну Продзька назвалі арганізатарам вывазу дзяўчат за мяжу. У СІЗА Галіна правяла 1 год і 2 месяцы. Раённы суд вынес прыгавор у 7 гадоў. Продзькі падалі касацыю ў Гомельскі абласны суд, і вышэйшая інстанцыя перакваліфікавала артыкул на спробу прыцягнення да занятка прастытуцыяй. Па новым артыкуле Галіне Продзька прысудзілі 2 гады пазбаўлення волі. Галіна Продзька выйшла на волю праз 1,5 гады па амністыі. Пасля турмы жанчына не можа ўладкавацца на працу па спецыяльнасці. Да заключэння яна працавала дзіцячым лагапедам. Падчас тых падзей яе бацька Александр Продзька спрабаваў правесці пікет, на якім ён планаваў выказаць свой пратэст за пераслед яго дачкі. У пікеце яму адмовілі, пасля чаго Продзька і звярнуўся ў камітэт АН. Гомельскі праваабаронца Леанід Судаленка кажа, што скарга Александра Продзькі будзе разглядацца ад 2 да 3 гадоў. Менавіта столькі ідзе перапіска з урадам Беларусі, бо там даюць па 1/2 года кожнаму боку, каб выказаць сваё меркаванне.
Не раней 17-го года гэта скарга будзе разгледжана. Я дапамагаў Александру рыхтаваць скаргу, вёў гэту справу так. Ну, я адназначна лічу, што тут будзе парушэнне права на выказванне свайго меркавання, таму што ўлады забаранілі яму пратэставаць наўпрост, сказалі, што ён як быццам не ў тым месцы ў горадзе замовіў, дзе дазволена. Ну і акрамя таго, звычайна, ён не плаціў паслуг міліцыі па ахове грамадскага парадку, медыцыны і санітарнай ачысткі гораду. Вось так. Гэтае рашэнне, як астатнія іншыя, беларускія чыноўнікі, беларускі ўрад, МЗС у прыватнасці, яны лічаць іх не абавязковымі для выканання. Гэта праблема, праблема выканання, гэта асобная такая тэма, на яе трэба казаць асобна.
Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
У нашай сталай рубрыцы «Ты можаш» распавядзем пра кампанію ў сацыяльных сетках, якую распачалі арганізатары беларускамоўных курсаў «Мова на нова». Яны прапануюць праз фотакалаж даць прыклад іншым. Дзе б вы не жылі, кім бы не працавалі, размаўляйце па-беларуску. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Выкладчыкі курса мовы запусцілі флэшмоб. Усе жадаючыя могуць размясціць свае фота і звесткі пра прафесію на электронным білбордзе. За 3,5 дні яны атрымалі 1000 эскізаў. Хто піша пра сябе па-беларуску, распавядае вядоўца курсаў Глеб Лабадзенка.
На сённяшні момант больш за 1000 карцінак згенеравана ў нас на сайце. Гэта за 3,5 дні. Гэта не значыць, што 1000 чалавек. І, напрыклад, дзяўчаты 5-7 разоў робяць, ну, каб прыгажэй атрымалася.
Бывае, што людзі пішуць з памылкамі, адзначае Глеб Лабадзенка. Але раіць ім не звяртаць на гэта ўвагі.
Я да гэтага стаўлюся вельмі спакойна, таму што я бачыў каменты ў інтэрнэце, от там нехта Дмітр напісаў не пра сэ, а пра сэ. Зануды! Добра, што ён не Дмітрий. Калі ён ужо піша Дмітр, гэта ўжо крута.
Карцінкі збіраюцца размясціць у метро ці ў іншым транспарце, калі на гэта атрымаецца сабраць грошы. Бо калі яны застануцца толькі ў інтэрнэце, шмат людзей іх папросту не ўбачыць. Дадае Глеб Лабадзенка.
Каб павесіць білборды, у нас няма грошай, бо гэта вельмі дорага. Калі нехта адгукнецца, напрыклад, некая фірма, якая робіць білборды, у іх ёсць магчымасць змясціць некаторыя плакаты, я буду вельмі рады. У нас ёсць ідэя пазбіраць грошы, пазбіраць ахвяраванні і, може бути, паспробувати сапраўды там, чи в метро, чи в транспорт.
Свой білборд сьогодні може зробити кожний жадаючий на сайті «Мова на нова». Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку. info@euraradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.